กกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศดีๆที่ทางรายการของเรานะคะจะได้พูดคุยกันในเรื่องของการเรียนแบบบ้านเรียนหรือโฮมสคูลซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นบ้านเรียนที่เรียกว่าใช้ดนตรีเป็นหลักในการเรียนรู้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเอ่ยชื่อเจ้าของบ้านเรียนเนี่ยหลายๆท่านน่าจะคุ้นหูกันทีเดียวค่ะนั่นก็คือบ้านเรียนบีโธเฟนนั่นเองนะคะไม่ใช่ค่ะถ้าบีโธเฟนนี่ก็คงจะอ๋อต้องเป็นนักดนตรีคนนั้นคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นบ้านเรียนบีโธเฟนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อันนี้ก็จะเป็นเสียงคุณพ่อคุณลูกนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแนะนำตัวนิดค่ะ
ครับผมคุณพ่อแฟงนะครับชื่อเจษดาเลิศวงศ์วานิชครับ
ค่ะแล้วก็เจ้าของบ้านเรียน
สวัสดีครับชื่อเลิศวงศ์วานิชนะครับชื่อเล่นชื่อเฟียนครับ
น้องเฟียนนะคะหรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อบีโธเฟียนใช่ไหมคะ
ครับผม
ก่อนอื่นเลยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวขอถามนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อน้องว่าบีโธเฟียนคะ
ตอนเด็กๆเขาฟังเพลงคลาสสิกฮะแล้วก็ออกมาทำท่าคอนดักทำท่าคอนดักเตอร
์ออกมา
ทำท่าพอเวลาเขาฟังเพลงของไชสคอฟสกี้เพลงนี้เขาก็จะออกมาทำท่าคอนดักเตอร์คราวนี้เราก็เลยแซวกันเล่นๆว่าเนี่ยเขามีบีโธอะไรนะบีโธเฟน
ค่ะ
อย่างนี้ของเรามันน้องเฟียนอีกหน่อยพอโตขึ้นเขาคงจะเป็นบีโธเฟียน
ครับ
แม่เขาก็เลยเรียกมาอย่างนั้น
ก็เป็นเหมือนกับสตอรี่ของชื่อน้องใช่ไหมคะ
ครับก็เรียกกันมาเล่นๆครับไปมาตอนหลังเขาก็ทำได้ครับ
ด้วยเหตุที่เราเห็นจุดนี้หรือเปล่าแล้วก็ตั้งชื่อแบบนี้ด้วยเราก็เลยใช้ดนตรีในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้น้อง
จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาดีทางนี้นะครับแต่ว่าพอแม่เขาเนี่ยส่งไปเรียนดนตรีเรียนดนตรีได้ประมาณเกือบ1ปี8เดือนเนี่ยแล้วเขาสามารถแกะเพลงของโมซาร์ทได้เองพอแกะได้เองเราก็คิดว่าลูกน่าจะมาทางนี้น่าจะไปได้ดีก็เลยเรียนเปียโนครับ
คุณพ่อคะ
ครับผม
อายุเท่าไหร่นะคะ
ตอนนั้นหมายถึง
น้องเฟีย นใช่ไหมตอนใช่ค่ะตอนนั้น
เขาเรียนตอน5ขวบกว่าแล้วก็ประมาณ7ขวบเนี่ยเขาก็แกะโมซาร์ทได
้ว้าว
ครับ
เราไปเจอจุดนี้ของน้องได้ยังไงคะ
ก็คือว่าผมคือยังไงอ่ะก็คือพอเขาทำได้ดีไงเขาแกะได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องมาเรียนเปียโนละเพราะเขาชอบทางนี
้
ครับก็เลยสนับสนุนครับแต่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะจริงจังอะไรนะ
ค่ะ
ครับผมจนกระทั่งเขาเรียนจนถึงปประมาณป .3 นะฮะคราวนี้เขาน้องเฟียนเนี่ยเขาจะมีนั่นอยู่อย่างนึงคือเขาเป็น LD อะ LD ก็คือแบบเขาจะอ่านเขียนบางอย่างเนี่ยช้ากว่าเพื่อนประมาณ2ปีพอช้ามา2ปีเนี่ยช่วงนั้นการเรียนเขาก็ไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บเนี่ยแต่ในขณะที่พัฒนาการทางดนตรีเขากับสวนทางครับ
ค่ะ
คือเขาสามารถเรียนกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างสบายๆแล้วก็สิ่งที่คนอื่นว่ายากอย่างดนตรีเนี่ยอย่างเปียโนเนี่ยเขากลับทำได้ง่ายในขณะที่การเรียนปกติเนี่ยเขาทำได้ยาก
ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเฮ้ยเรามาโฮมสคูลไหมถ้าเราโฮมสคูลแล้วเราจะได้เอาดีทางนี้ไปเลยครับผมคราวนี้น้องเฟียนเขาก็ชอบเพราะโดยปกติเขาก็ชอบอยู่กับพ่อแม่อยู่แล้วชอบอยู่บ้านก็เลยเอาครับมาทางนี้ครับ
ก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราเลือกที่จะทำโฮมสคูลให้กับน้องเฟียนด้วย
ใช่ครับ
นะคะแล้วตอนนั้นเราหาข้อมูลยังไงคะคือถ้านับย้อนไปนี่ประมาณกี่ปี
ครับตอนนั้นน้องเฟียนจะขึ้นป.4ก็น่าจะ5ปีได้แล้วมั้งครับ
ค่ะ
ประมาณ
ช่วงนั้นเราหาข้อมูลยังไงบ้าง
ก็ผมพอรู้ว่าลูกเนี่ยจะโฮมสคูลก็เห็นในกลุ่มนะก็กลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กนี่แหละก็เข้าไปดูเขาว่าเขาทำกันอย่างไรแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจเลยฮะจนกระทั่งตัดสินใจนะถึงจะเรียกง่ายๆว่ามาโฮมสคูลก่อนแล้วค่อยคิดอ่ะ เพราะว่าเขาจะมาทางนี้อ่ะ เขาชอบทางนี้เราก็เอาทำไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปคิดว่าจะเป็นอะไรฮะ เช่นเดียวกับทางดนตรีก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเป็นอะไร ก็พอชอบใช่ไหมลูกเขาชอบเราก็สนับสนุนเขาแล้วพอเขาไปได้ก็ค่อยคิดครับความคิดมาทีหลังหมดเลยครับ
เรียกว่าใช้ตัวน้องเฟียนเป็นชัยเซ็นเตอร์เลย
ถูกต้องครับ
ว้าว
แล้วก็การเรียนรู้จริงๆไม่ใช่ตัวเขานะแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ของเขาที่เป็นเซ็นเตอร์ เพราะถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยเราจะต้องไปตามใจเขาหมดหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาต้องการดูไหมฮะ
ค่ะ
แต่ในเมื่อการเรียนรู้ของเขาเนี่ยพอเราเห็นว่าน้องเฟียนชอบดนตรีก็สนับสนุนดนตรี
ค่ะ
น้องเฟียนชอบแมลงชอบด้วงเพาะพันธุ์มันก็สนับสนุนพาเข้าป่าจับด้วงเลยครับผม
ก็คือนอกจากดนตรีก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วย
นี่ฮะก็โดยปกติเนี่ยที่ผ่านมาทางประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับพวกเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเนี่ยหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันหรือว่าโมซาร์ทเองก็เถอะเขามีชีวิตวัยเด็กที่สุดโต่งไปด้านหนึ่งนั่นก็หมายความว่าวันๆเขาทำแต่งานด้านเพลงใช่ไหมฮะ
ค
ราวนี้พอเขาโตขึ้นมาปัญหาเหล่านี้มันจะกลับมาส่งผลตอนโตงั้นผมพอเราทราบว่าด้านนี้มันจะมีปัญหาก็เลยสนับสนุนเขาด้านอื่นด้วย
ค
่
ะ
ให้เขามันเกิดบาลานซ์ขึ้นในชีวิตเขาครับผม
ก็เป็นเหมือนหน้าที่เราที่เราจะต้องจัดกิจกรรมบางอย่างให้ด้วย
ใช่ครับ อย่างเล่นดนตรีเสร็จตอนบ่ายตอนเย็นเขาก็ต้องไปวิ่งต้องไปออกกำลังกายเพราะรู้เลยครับว่าอย่างประวัติศาสตร์ของนักเปียโนส่วนมากจะตอนเสียชีวิตจะเป็นโรคปอดเขาก็จะนั่งงออยู่อย่างเงี้ย
นั่งอยู่เฉพาะหน้าเปียโน
ใช่ครับเช่นเดียวกับนักกีตาร์ก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตเพราะมันจะต้องบีบตัวอยู่ตรงนั้นให้หัวใจมันไม่สามารถที่จะขยายไปได
้ค่ะ
ครับเราก็รู้จุดอ่อนของตรงนี้เราก็ต้องพาเขาไปทำสิ่งตรงกันข้ามเช่นไปโหนบาร์ฟิตเนสอะไรบ้างเพื่อให้เขาเกิดบาลานซ์ขึ้นครับผม
โอ้มันมีทักษะการดำเนินชีวิตแฝงอยู่หมดเลยนะคะคุณพ่อ
ใช่ครับผมใช่ครับแต่จริงๆก็ให้มันเกิดบาลานซ์เท่านั้นแหละครับผม
ค่ะของน้องเฟียนนี่มี เรียกว่าเขาเรียกแนวเพลงไหมคะที่น้องใช้ในการเรียนรู้หรือว่าน้องชอบแนวเพลง
น้องเฟียนนี่เกิดมาก็ฟังเพลงคลาสสิกนะครับฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพลงคลาสสิกเนี่ยเป็นตัวของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนถ้าบ้านเราก็เด็กลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งได้เลยตามท้องนาโดยไม่ต้องเรียน
โอ้
เช่นเดียวกันน้องเฟียนเขาก็ฟังเพลงคลาสสิกไม่ง
ั้
นเขาธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาที่เขาจะแต่งเพลงหรือทำอะไรก็ตามมันก็จะเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ว่าแบบมาสร้างทีหลังครับผม
ได้ข่าวมาว่าตอนนี้น้องเฟียนแต่งเพลงเองด้วย
ครับผม
นะคะมีหลายเพลงไหมคะ
ประมาณ30เพลงแล้วครับ
ว้าว30เพลงแล้ว
ประมาณแล้วครับได้ก็มีเพลงที่เรียนด้วยแล้วก็แต่งอย่างเช่นอย่างเพลงนานี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้นก
ค่ะ
หรือว่าเขาจะไปฮ่องกงไปแสดงที่เทศกาลดนตรีเขาก็จะแต่งเพลงให้กับที่นั่น
ค่ะ
แล้วก็ช่วงชีวิตของเขาในแต่ละช่วงเจออะไรประทับใจเขาก็จะมาแต่งเป็นเพลงครับผม
แล้วก็มีเพลงที่เรียกว่าเพลงล่าสุดได้ไหมคะ
ที่
ตอนนี้คือเรียกว่าได้รับรางวัลอะไรหรือเปล่
าก็ได้รับการคัดเลือกผมก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าล่าสุดนี้ที่หอศิลป์กรุงเทพเขาจัดกิจกรรมแล้วน้องเฟียนก็เป็นคอมโพเซอร์เด็กคนเดียวฮะที่ไปอยู่ร่วมกับรุ่นพี่รุ่นอาจารย์เขาจากนานาชาติซึ่งก็ได้รับการจับตามองครับสำหรับคนรุ่นใหม
่ชื่อเพลงอะไรเอ่ย
เพลงอะไรนะครับพี่เฟียน
ชื่อเพลง Revolution Dance นะครับ
Revolution Dance
Revolution Dance ก็หมายถึงอะไรการปฏิวัติเต้นหรือเปล่า
ไม่ใช่มันคือแบบคือแนวแบบเล่นสั้นว่าแบบการเมืองอะไรแนวนั้นน่ะประเทศไทยปฏิวัติบ่อยมากเลยใช่
เราก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ
ตั้งแต่เด็กนะ
ผู้ใหญ่เขา
คือทะเลาะกันตลอดนะคนใดเหมือนเสื้อเหมือนแบบเสื้อแดงเสื้ออะไรพวกนั้นน่ะเนี่ยแล้วนะ
ก็เป็นมุมมองจากเด็กรุ่นใหม่เน
า
ะ
เขาก็คิดว่าถ้าเกิดเราจากเปลี่ยนจากทะเลาะเนี่ย
ออกมาเต้น
เป็นออกมาเต้นด้วยกันสมมติว่าทหารขับรถถังออกมาแล้วก็เต้น
นั่นไง
เสื้อแดงเดินขบวนมาแล้วก็เต้นเสื้อเหลืองเต้นอย่างเงี้ยมันจะแบบเฟียนเขาคิดว่ามันยังไงลูก
โอเคขึ้นนะ
มันสร้างสรรค์นะคะคุณพ่อ
แบบมอบถือป้ายเลยนะ
มอบถือป้ายแล้วก็เต้น
เต้นด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคุยกันด้วยภาษาเพลงภาษาดนตรี
ใช่ครับผม
มันก็จะมีดอกไม้ผีเสื้อบินวนไปมา
ครับก็เพลงนี้ก็จะได้แสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับวันที่20สิงหาที่จะถึงนี้ครับผ
ม
ได้แสดงร่วมกับน้องเฟียงเขาจะเรียบเรียงเพลงนี้กับกลองตะโพนแล้วก็ดับเบิลเบสนะครับโดยมีท่านอาจารย์เนี่ยมาให้เกียรติร่วมเล่นกับน้องเฟียนด้วยซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากครับผม
เรียกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น้องเฟียนประพันธ์ เรียกอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ประพันธ์ขึ้นมาเองเลย
ใช่ครับ
นะคะซึ่งใครที่อยู่ใกล้ๆที่หอศิลป์หรือว่าใครว่างในวันที่20สิงหา
ครับ
นะคะเราก็ไปฟังเพลง Revolution Dance ของน้องเฟียนกันนะคะ
เพลงนี้มีข้อคำเตือนอย่างครับถ้าฟังแล้วต้องเต้นนะครับ
นั่นฟังแล้วต้องแบบ
เดี๋ยวว่าจะไม่เต้นแล้วเป็นไง
คือแบบถ้าต้องไม่เต้นนะก็คือแบบมันจะแบบเครียดนะเพราะแบบเพลงนี้มันยาวมันจะแบบมันจะมีหลายๆฉากมีอะไรมันยาวแล้วก็จะแบบนั่งฟังแล้วมันจะแบบอึดอัดนะ
อืมถ้าหากว่าถามถึงความหมายของเพลงนี้ได้ไหมคะ
ก็เนี่ยที่น้องเฟียน
อ๋อก็คืออันนี้คือจะเป็นความหมายของเพลงเลย
ใช่เลยคร
ับ นะคะซึ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรจุดประกายให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมา
ใช่ครับ
นะคะอืมแล้วตอนนี้นะคะน้องเฟียนก็มีเพลง Revolution Dance เนี่ยมาฝากด้วยแต่ว่าเราจะให้เล่นกันในช่วงท้ายรายการนะคะแต่ว่าใครที่อยากฟังแบบฉบับเต็มๆก็ไปเจอกันได้ที่หอศิลป์ในวันที่20สิงหาคมนะคะในส่วนของบ้านเรียนบ้างค่ะคุณพ่อ
ครับผม
คุณพ่อรู้จักเรียกว่ารู้จักเนาะโฮมสคูลเนี่ยจากอะไรคะ
จากกลุ่มฮะจากกลุ่มใน Facebook เลยก็แรกๆผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านแอดมินเขาก็คุยกันพอคุยกันแล้วก็ไปดูเขาเอ้ยโหแล้วก็คิดว่าพี่ๆพวกนี้กล้านะที่จะเอาลูกออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาดีไซน์ชีวิตเองตอนนั้นก็คิดแค่นั้นนะฮะแต่ครั้งนี้พอเราต้องมาทำจริงๆก็เลยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับ
ค่ะณตอนนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะที่อยู่ๆ เด็กคนนึงไม่ต้องไปโรงเรียนเลย
ผมจะมองในมุมนั้นก็ได้แต่มุมที่ใหญ่กว่าสำหรับผมนะก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่ผมไปส่งลูกเราก็จะมีเวลาส่วนตัว 6-8 ชั่วโมง
ค่ะ
แต่พอเรามาทำโฮมสกูลเนี่ยเวลาพวกเนี้ยจะหายไปหมดจะกลายเป็นอยู่กับลูกตลอดเวลาครับก็คือมันจะไม่มีส่วนตัวอีกแล้วแต่ต้องแลกครับต้องแลกตอนนั้นครับผม
คุ้มค่าไหมคะคุณพ่อณตอนนี
้ก็ไปเรื่อยๆครับเราไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะถึงไหนก็ไปเรื่อยๆครับผมเท่าที่ทำได
้ก็ของน้องเฟียนตอนนี้เรียกว่าขึ้นทะเบียน
จดฮะจดกับเขตอยุธยาเขต2ครับตอนนี้ก็จดม.1เดี๋ยวจะพาสไปม.3
จะพาสไปม.3ใช่ไหมคะเรามีปัญหาในช่วงระหว่างการทำบ้านเรียนบ้างไหมคะ
มีเยอะครับ
มีเยอะ
เป็นเรื่องปกติเลยฮะ
ค่ะ
เพราะว่าอย่างท่านเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ค่อยได้ทำเรื่องพวกนี
้ค่ะ
คราวนี้พอกรณีเราเข้าไปก็ต้องแอคชั่นต้องมูฟเมนต์มากเพื่อจะให้ได้สามารถทำบ้านเรียนได
้
แต
่
ยังไงก็มีกฎหมายรองรับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากครับผมก็ต้องกราบขอบคุณพี่นิ่มด้วยนะครับที่ช่วยเหลือบ้านเรียนน้องเฟียนมาตลอดในการให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกเยอะมากครับผม
ก็เรียกว่าตอนนี้ดูจะง่ายกว่าช่วงแรกๆที่เราทำ
ก็เริ่มลื่น
นะคะ
เริ่มลื่นแล้วครับแรกๆติดไปหมด
เรามีท้อบ้างไหมคะช่วงแรกๆเนี่ย
ไม่ท้อครับพี่แต่ว่าจะทำยังไงก็มันท้อไปถึงท้อยังไงฮะ
แบบจะเลิกดีไหม
แบบไม่มีเลิกยังไงก็ต้องสู้แล้วมันคือตัดสินใจแล้วฮ
ะ
ตอนนั้นเราคุยกันว่าเราตัดสินใจมาตรงนี้เราก็ไม่ถอยแล
้
ว
เดินหน้า
ครับผมแล้วคราวนี้อย่างในปัจจุบันเนี่ยก็น้องเฟียก็อาจจะกลับไปสู่ระบบได้ถ้าเกิดเขาต้องการ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าตัวเขาเองเขายังไม่ต้องการตอนนี้ครับผม
แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยปฏิกิริยารอบตัวคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะเขายังมีคำถามเกิดขึ้นกับเฟียนไหมคะว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนหรือว่าเด็กจะฉลาดได้ยังไงไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ผมโชคดีอย่างนึงนะครับอย่างน้องเฟียนเขาก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปตั้งแต่เริ่มเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเขาเริ่มมีชื่อเสียงเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาเราจะตอบคำถามเกี่ยวกับโฮมสกูลกับสังคมเนี่ยมันง่ายเพราะมันก็เห็นแล้วเขามีความสามารถใช่ไหมในการที่จะพัฒนาต่อไปครับผมตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะมีแต่ว่าคนอยากจะรู้ว่าทำอะไรบ้าง
นี่ไงเตรียมจะถามคำถามต่อไปเลยว่าใน1วันเนี่ยน้องเฟียนทำอะไรบ้างเอาตั้งแต่ตื่นนอนเลย
น้องเฟียน
นะคะบ้านเราทำอะไรบ้างเอ่ย
ผมก็สบายสบายนะคือแบบทำเพลงอ่ะคือโฮมสกูลอ่ะก็คือแบบคือผมตื่นมาใช่แล้วผมก็ทำเพลงก็คือทำเพลงซ้อมดนตรีเลยแล้วแต่บางทีเหนื่อยก็พักคือเราทำแบบนานเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะเพราะตอนเราก็กินข้าวซ้อมดนตรีใช่ไหมถ้าเกิดงานปกตินะครับพอจบงานแล้วก็ไปวิ่งครับไปวิ่งไง
อันนั้นเป็นครับผมอันนั้นเป็นในมุมน้องเฟียนแต่จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสบายขึ้นเยอะ
ค่ะ
แต่สมัยก่อนตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คือ ผมก็คุยว่าเออเราจะเอาดีทางนี้นะเพราะงั้นเราก็ต้องวางระบบแล้วก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรีแต่ละสาขาเพื่อเราเนี่ยขับรถไปเรียนกับเขาไปเรียนกับเขาแล้วก็อย่างเช่นทฤษฎีดนตรีนะครับเปียโนใช่ไหมฮะคอมโพเซอร์คอมโพสิชันคอนดักเตอร
์
พวกนี้ต้องเรียนหมดเรียนแต่ละองค์ประกอบเพื่อจะสร้างเขาขึ้นมาครับผม
มันมี
แต่ช่วงนี้สบายขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเปียโนเนี่ยเขาสอบเกรด8จบไปละเมื่อปีก่อนเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยมาพัฒนาทางแต่งเพลงเป็นหลักด้วยอาชีพของเขาก็เป็นคอมโพเซอร์ครับผม
เรียกว่าตอนนี้คือเป็นเหมือนอาชีพนึงเลย
ใช่ฮะ
โอ้โหเป็นมีอาชีพตั้งแต่อายุตอนนี้13
ตอนนี้น้องเฟียน15
แล้วอ๋อ15ใช่มั้ย
แต่น้องเฟียนนี่เขาหาเงินได้ตั้งแต่เล็กแล้วไปก็ทาเลนต์อะไรเข้ารอบเซมิไฟนอลไปได้รางวัลอะไรมาเขาก็มีโชว์หาเงินได้ตลอดมาอยู่แล้วครับผม
โอ้นี่ขายแมลง
ตอนนี้ขายแมลงด้วย
ขายแมลง
ขายด้วงด้วย
ใช่มันมีตลาดบางคนตลาดคนเล่นด้วยพวกคนเล่นแมลงเล่นอะไรมันมี
อ๋อก็คือเราเรียกว่าเพาะพันอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับ
เลี้ยงแล้วก็เปิดเป็นเหมือนตลาดของเราเอง
ใช่เปิดในเพจครับ
โอ้สุดยอดมากเลยดูแลธุรกิจของตัวเองเรียกเท่าแก่น้อยได้ไหม
ก็ยังไม่ได้มากมายนะแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคร
ับ ค่ะ
ก็ได้บ้างอย่างน้อยก็3,000บ้างแค่นี้
อืมเอ๊ะก็แค่นี้3,000นี้เรียกว่ายอดเยอะนะคะสำหรับคนที่อายุเท่านี้แล้วทำธุรกิจของตัวเองด้วยอันนี้คือน้องเฟียนก็ดูแลกิจกรรมเรียกกิจการเนาะของตัวเองเลยใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วในทักษะอื่นๆอย่างวิชาอื่นๆที่น่าจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยค
่
ะ
หลักๆเลยนะฮะก็สมมุติถ้าเกิดจะบวกเลขก็ใช้เครื่องคิดเลข
ค่ะ
เอาง่ายๆเพราะว่าชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าตอนอย่างเนี้ยอาชีพเขาคอมโพเซอร์เขาจะต้องเจ อชาวต่างชาติเยอะไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าคอมโพเซอร์ด้วยกันเนี่ยเพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องเฟียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเยอะ
อ
าทิตย์หนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งโดยการเด้นพูดคุยเป็นหลัก
ค
ุยกับฝรั่งโดยตรงนะฮะ
อ๋ออันนี้คือคุณพ่อก็ต้อง
พาไปเรียนครับกับครู
กับคุณครูที่เป็นต่างชาติเลย
ใช่ครับผม
อืมก็เป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับถ้าหากว่ามีบ้านเรียนที่อยากจะเน้นในเรื่องภาษาก็คืออย่างไปติวอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม
คร
ับ
ก็มันจำเป็นต่ออาชีพเขา
ค่ะ
พอจำเป็นเนี่ยผมเห็นว่าอะไรขาดแล้วถ้าเสริมแล้วมันดีต่ออนาคตเขาเราก็ต้องรีบทำละ
อืมแล้วในเรื่องของอย่างภาษาไทยหรือว่า
ไม่ต้องเรียนเลยฮะไม่จำเป็น และอย่างหลายวิชาที่เราเรียนกันมาจริงๆไม่ได้ใช้
ค่ะ
คราวนี้พอไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้จะไปเรียนทำไม
ค่ะ
ก็เลยเน้นแต่วิชาชีพของเขาคราวนี้พอเราเน้นแต่วิชาที่มันจำเป็นต่อเขาเนี่ยอย่างเดียวหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาจำเป็นเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อปัจจุบันครับเขาก็จะเกิดการพัฒนาที่เร็วมาก
ค่ะอ
ย่างไม่ว่าจะการแต่งเพลงหรือว่าการเล่นเปียโนระดับเขาก็จะอยู่สูงในขณะที่เด็กอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไปเรียนอย่างอื่นพอเรียนแล้วเขาจะใช้เวลาว่างมาเล่นดนตรีกว่าจะรู้ตัวว่าชอบอะไรก็ต้องรอม.4 ม.6 ถึงจะไปเข้ามหาวิทยาลัยเพราะงั้นออกมามันไม่ทันแล้วฮะมันไม่ทันที่จะอยู่ในอาชีพนี้เพราะว่าอย่างนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยเขาจะตัดสินกันตั้งแต่เล็กๆว่าถ้าเกิดใครเริ่มเร็วก่อนก็จะไปถึงก่อนเพราะว่ามันศาสตร์มันเยอะครับของมันไอ้นั่นมันเยอะความรู
้คุณพ่อคะอันนี้น่าจะมีคุณผู้ฟังน่าจะสงสัยอยู่ว่าเด็กที่จะเป็นนักดนตรีได้เนี่ยครอบครัวจะต้องเป็นมีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีด้วยหรือเปล่าเป็นครอบครัวดนตรีอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เชิงครับเพราะผมเองก็แค่เล่นได้ไม่เยอะนะฮะเล่นได้ไม่เยอะไม่เชิงครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดมีผู้เชี่ยวชาญมาประกบใช่ครับเราสนับสนุนก็อยู่แล้วฮะครับผม
โอ้ถ้างั้นก็ใครที่ลูกอยากเป็นนักดนตรีก็คือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุน
ครับ
เท่านั้นเลย
ครับ
โอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะที่น้องเฟียนก็ใช้การแต่งดนตรีแต่งเพลงนะคะในการดำเนินชีวิตแล้วก็เรียกว่าควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆศาสตร์อื่นๆในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่ามีครอบครัวที่สนใจอยากจะติดตามผลงานน้องเฟียนนี่ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
ผมมีแฟนเพจนะครับน้องเฟียนมีแฟนเพจชื่อบีโทเฟียนกับน้องฟอนนะครับ
ค่ะ
ก็เข้าไปติดตามกด Facebook ได้แล้วก็ผมก็มีเพจของผมเองชื่อว่าพ่อแฟรงค์สร้างลูกให้เก่งที่สุดในโลก
อ
ันนี้ก็ไปกดติดตามได้หรือ Facebook ผมก็ได้แฟรงค์พ่อบีโทเฟียน
เป็นชื่อภาษาไทย
ใช่ครับ
ทุกเพจเลย
ใช่ครับผ
ม
สามารถคุยได
้ค่ะสำหรับในช่วงท้ายค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหญิงให้คุณพ่อให้กำลังใจละกันสำหรับคนที่อยากจะทำบ้านเรียนให้ลูกแล้วกำลัง ตุ้มๆต่อมๆว่าจะทำดีไหม
หลักๆเลยนะแบบผมนะก
็
คือต้องมีเวลาให้ลูกจริงๆถ้ามีเวลาให้ลูกจริงๆเนี่ยยังไงมันก็ดีฮะลูกก็ไม่เสียคนเพราะงั้นการทำบ้านเรียนเนี่ยถ้ามีเวลาให้ลูกมากๆอยู่กับลูกเอาใจใส่ลูกเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับ
วันนี้เรียกว่าก็ได้ยินเสียงของคุณพ่อและน้องเฟียนนะคะในการที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องเฟียนมากๆเลยค่ะที่ได้มาคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการของเราก็ลากันไปด้วยเพลงของน้องเฟียนที่เรียกว่าประพันธ์ขึ้นมาเองเลยนะคะ Revolution Dance นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปฟังกันแล้วใครที่อยากฟังแบบฉบับเต็ม20สิงหาคมเจอกันที่หอศิลป์ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน
หอศิลป์ราชดำเนิน
หอศิลป์ราชดำเนินนะคะโอเควันนี้เราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม